Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her highlight-udgave af Aftenklubben. De bedste klip fra 2022, som jeg har klippet sammen. Mit navn det er Daniel Cesar. Og velkommen til. Ja, lad mig lige starte med at præsentere mig selv. Mit navn er Daniel. Jeg er faktisk fødselsdag den 1. januar, som er den dag, hvor de her klip de bliver sendt, eller er blevet sendt. Så tillykke til mig. Det er lidt en lortedag, jeg har fødselsdag på, vil jeg gerne være helt ærlig at sige. Det er virkelig en svær dag, sådan rigtig at fejre sig selv, når man ligger lidt med medynk og kæmper med bare at rejse sig fra sofaen eller sengen. Men ikke desto mindre, så er det en dag, hvor at man er mange, der deler den samme følelse. Det er jo altid rart. Men du har trykket på den her podcast, fordi det er highlights året, der er gået, del 5. Og jeg kan lige repræsentere, eller måske bare præsentere, hvis det her er den første gang, du har trykket på en af de her highlights-programmer, så kan jeg lige sige, hvad er det her egentlig? Det her, det er 5 klip, som jeg har fundet fra nogle af de mange interviews, som jeg har sendt i årets løb for 2022. Og det har været svært at vælge, men jeg skulle vælge en håndfuld klip, så der var noget at sende mellem jul og nytår. Og det er jo sådan, så der har været så mange gæster. Der har været omkring 270 podcasts, der er blevet uploadet. Og det opgør jeg til, at det er i hvert fald 270 gæster. Nogle har været på besøg i studiet, andre har været over telefonen. Så det har været svært at skulle vælge de her 25 highlight-klips fra forskellige samtaler, som jeg har haft. Men dem, du skal høre i den her udgave, det er lidt ligesom de andre, så er det en blanding af forskellige typer af mennesker. Nogle er komikere, nogle er skuespillere, så er der lidt musik ind imellem. Det er sådan meget forskelligt. Men jeg vil sige, her i den her, der er det skuespiller Niels Olsen, det er musiker Clara, det er stand-up-komiker Anders Grav, og det er musiker Sander Linnet. Og så er det også, og det er ham, vi ligger for med, Mikke Øgendahl. Og det klip, som jeg har fundet med ham, det er fra en snak, vi havde tilbage den 11. august. Og det var i forbindelse med, at han var ude og aktuel med den nye komediefilm, Alle for 4, som jeg havde været inde og se. Jeg har også set de andre, og det er nogle film, som jeg faktisk har ret meget respekt for. Man kan sige, hvad man vil. Også anmeldere, de plejer at være ret hårde ved de film, men som en, der kommer ned fra Næstved af, så ved jeg, at der er et publikum til den type af film. Så bare fordi det ikke er Lars von Trier filmkunst, så synes jeg, det har en berettigelse. Så jeg synes, det er mega fedt, at de bliver lavet, og jeg støtter max op om dem. Og jeg vil lige sige, at grunden til, at jeg har valgt den her snak med Mick, det er faktisk fordi, det er anden gang, jeg taler med ham. Jeg kan ikke huske første gang. Det er mange år siden efterhånden. Jeg kan ikke engang huske, hvad anledningen var. Men jeg følte, det var sådan rigtig den første gang, jeg taler med ham. Vi talte sammen i cirka en 3 kvarters tid, og det var virkelig hyggeligt. Og han er en af de komikere, som, og det kan man nok også godt høre i interviewet, han er en af dem, der ikke prøver at være sjov, når man taler med ham. Nogle komikere, de prøver, især første gang, man taler med dem, de prøver virkelig at sælge deres brand som komiker. Det gør Mikke Øgendahl ikke. Det er ikke hans kamp, når han kommer ind. Han kommer ind og svarer på spørgsmålene og er flink og rar og sådan noget, men han har ikke den der komikerhat på, og det sætter jeg egentlig ret meget pris på. Og det synes jeg også godt, snakken her bærer præg på den gode måde. Så der er nogle af tingene, blandt andet så kommer vi ind på et tidspunkt. Det her med, at han har lavet en joke om Combardo, som jo er noget, andre også har taget til sig. Og det bliver forklaret i et klippet selvfølgelig, men jeg vil bare sige, som en form for fun fact, hans svar overraskede mig. Og det tror jeg godt, man kan høre. Men her kan du høre noget af min snak med Mikke Øgendahl tilbage fra august måned.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af stand-up-komiker og skuespiller og manuskriptforfatter Mikke Øgendahl. Og igen velkommen til, og god aften.
Jo, tak.
Har du det godt?
Jeg har det så dejligt.
Det er dejligt. Det er godt, du er. Og du er, fordi der er premiere i den her uge på Alle for 4, som er fjerde film i den her serie, Alle for-serien. Var det egentlig tiltænkt til at starte med, at det skulle være en filmserie? Tænkte du, da I lavede den første, at der skulle flere til?
Nej, og jeg er et eller andet sted super glad for, at du siger Alle for-serien, fordi altså, vi lavede bare den, der hedder Alle for 1. Altså, det var måske et eller andet sted en meget fin titel, ikke? Og så kom Alle for 2, hvor vi er nødt til at lægge en replik ind i filmen, bare for ligesom at retfærdiggøre, at den hedder Alle for 2, ja. Og så da, Alle for 3 og Alle for 4, det er jo bare en lortet titel. Altså, det er det jo. Men når du siger Alle for serien, så er det jo fint nok, ikke? Men ja. Altså, isoleret set, så er Alle for 3 og Alle for 4, det er jo en lortet titel, men det. Så altså, hvis vi havde vidst, der kom flere, så havde vi ikke gået i gang med den serie.
Havde I en anden
navn?
Havde
det
I
en serienavn.
Ja, havde I en anden titel? Var der nogensinde noget andet på tegnbrættet? Sådan...
Ja, den skulle oprindeligt skulle den hedde Alle Tiders Helte.
Okay. Men
så kom der en, jeg tror det var en Bøllebob-film, en børnefilm, der hed Bøllebob, Alle Tiders Helt.
Det er rigtigt.
Ja, og så den trak ligesom, altså den fordi Alle Tiders Helte 2, Alle Tiders Helte 3, der havde været bedre, ikke?
Ja, Alle Tiders Helte, The Revenge, et eller andet, der er masser af muligheder.
The Comeback, The Whatever, altså The Resurrection, altså det er, ja, så det har aldrig været meningen, det skulle have været en serie.
Okay. Og jeg tror, vi er rigtig mange, der er glade for, at der er kommet flere film, fordi, som der også blev sagt i går, det der med at sidde og grine i en biograf sammen med mennesker, det har vi altid brug for, men lige de her tider, vi er i nu, det er rart.
Ja, lige nu altså, har man ekstra meget brug for det, synes jeg. Ikke?
Ja. Hvordan oplever du egentlig det som komiker? Er du ude og optræde nu?
Ja.
Har du oplevet det anderledes nu her at være ude og optræde efter corona, nu hvor der er krig og abekopper, jeg ved ikke hvad, altså efterhånden?
Nej, men jeg synes ikke så meget, det er krig og abekopper og sådan noget. Det er mere sådan, det er mere sådan den der lidt politiske korrekthed, der sneder sig ind, den der puritanske tilgang til, hvad man ikke må. Så jeg er sådan faktisk, jeg skal optræde nu her i weekenden i Randers. Det er mere sådan... Altså, jeg har begyndt at åbne mit show med altså lave sådan en disclaimer, simpelthen, at hvis man er krænkelsesparat og sådan noget, så kan man godt glæde sig, fordi så er der rigtig meget at komme efter, ikke? Det synes jeg næsten, der har ændret sig mest, er, at det er blevet enormt politisk korrekt.
Hvordan har du oplevet det? Er du blevet sådan kontaktet med, kan du huske et eller andet, da du sagde noget, eller hvordan har du oplevet det?
Ja, jeg havde et show her for ikke så lang tid siden inde i København på Comedy Zoo, hvor jeg snakker om det der med, at man skal lige passe på, hvordan man klæder sig ud. Og så havde jeg et eksempel fra Københavns Universitet, hvor man ikke må afholde udklædningsfester, fordi man kan komme til at gøre nar af andre folkeslag. Og jeg synes egentlig, jeg havde en meget fin pointe på det, men der kom der tre piger, kvinder, jeg ved ikke, hvornår det skiller, op til mig bagefter, som var kurastuderende, og var enormt fortørnet over det, jeg havde sagt. Og det kunne man ikke tillade sig. Jeg var så Lars Isen, og jeg var færdig, og jeg var bare en gammel mand og sådan noget.
Sagde de det til dit ansigt?
Nej, jeg fik det videre af en veninde, hvad de havde sagt. Men de var enormt støtte. Men jeg tror bare, man er nødt til at holde tungen lige i munden, og så bare konkludere, you can't win them all. Altså. Mm. Det, fordi hvis du skal holde dig inden for det der lille bitte nøglehul, der hedder, at du må ikke støde nogen, så... Altså, hvad fanden, så kan du snakke om vatpinde. Altså, det bliver bare en lang aften, ikke?
Og selv der kommer du til at støde ham, der står og pakker vatpinde ind.
Ja, det er ikke engang, der er galt med vatpinde. Ja. Altså, det er næsten det, der er det sværeste nu. Altså, krig og æbekopper, fred være med det, men krænkelsesparate mennesker, som egentlig ikke hører efter, hvad du siger, de sidder bare og venter på at kunne blive fornærmet, ikke? Det skulle, synes jeg, næsten er det største problem.
Så du Oscar-uddelingen tilbage i februar? Jeg tror det var februar. Også kan
ja, altså ja, nej, jeg så den. Jeg stod
du har
op.
Set...
Jeg stod op til aviserne.
Ja. Du så godt billedet eller den video, det var altså når jeg tænker på det, jeg får stadig nærmest gåsehud. Jeg synes det var så forfærdeligt og så skræmt. Det var sådan et biluheld, hvor Will Smith han rejser sig op efter Chris Rock han har set på Jada og sagt, hun skal spille med i den næste G.I. Jane, og det er sådan nogen har alopecia noget, hun mister håret, og så griner Will Smith. Og så klip til, at Will Smith går op, og så jabber han Chris Rock en på siden af hovedet, ikke? Og jeg har hørt flere sådan amerikanske komikere, ikke alle, der er nogen, der siger, at det er lidt lige meget, og selvfølgelig mærkeligt Will Smith og sådan noget, men der er også nogen, der sådan har givet udtryk for, at det også i sig selv er et udtryk for en tendens, som de er lidt bange for. Det der med folk, der kan rejse sig op, altså, og gøre modstand over for en komiker, der står på en scene.
Ja.
Hvad tænkte du i forhold til...
Jeg tænkte i hvert fald, at det var en eller anden form for et skred, jo. Ikke? Jeg tror også, at David Chappelle han var ude for umiddelbart efter, at det skete live, der var en, der ville op og tæske ham. Ikke? Og selvfølgelig skal man, altså man skal jo kunne stå på mål for, hvad fanden man siger og sådan noget, men altså derfra og så til vold, ikke? Så er der jo der er langt, synes jeg.
Ja.
Jeg har en super, jeg ved ikke, jeg skal nok lade være at nævne sådan, jeg har bare en ret fed historie i forhold til det her Chris Rock. Der var en skuespiller i går, som havde været til Oscar-uddelingen.
Ja.
Og det er sådan, når man har været ude at tease, og de så går live, så bliver dørene lukket. Altså 5 seconds closing doors, og så bliver dørene lukket. Så er ham her, vores skuespiller, den danske skuespiller, han bliver fanget udenfor. Og så står de og venter på at komme ind, og så kommer Billie Eilish og beder ham om, og sådan, fordi hun siger, er min negle okay? Fordi hun, der var åbenbart en negle. Kan du se, at der er en negle, der er knækket? Siger, nej, det kan jeg ikke se. Okay, så han står og hygger med Billie Eilish ude foran, så bliver dørene åbnet igen, og de har det en ret sjovt. Og imens de har været lukket, så har der været det der face slap, så har Will Smith givet Chris Rock losingen. Og de er bare glade, så da de kommer ind igen, så siger jeg bare, der var en helt anden stemning. Altså det er nærmest om, der var chok i lokalet. Ej. Så han er gået ud for at tisse, har stået sammen med Billie Eilish og kigget på hendes negle, og de har grinet, og de har haft pisse sjovt. Og de skal ind til den her fest, og så den her fest, den er bare fuldstændig død. Så jeg synes bare, det var en meget spændende historie.
Ja, altså, det er det også. Sådan, wow, ja, det er også.
Jeg har sgu aldrig været til Oscar-uddeling.
Nej, og så lige gå glip af, at han bliver slået, Chris Rock på scenen, ja. Og så mærke stemningen bagefter. Ja. Det var også mærkeligt at se de her videoer af Will Smith bagefter, der står fester med en Oscar-statuette.
Ja.
Sådan fra hans egen private fest, hvor man tænker, det var lidt spøjs efterreaktion, ja. At man har lyst til at feste efter det. Men nok om det, nu nævnte du bare i forhold til det her med tiderne, der lidt ændrer sig, ikke?
Jo.
Og vi skal selvfølgelig også tale om alle for fire, men jeg ved, vi har ret god tid, så jeg tænker, inden vi kommer til det, så vil jeg gerne lige spille et klip.
Ja.
Fordi jeg har set rigtig mange af dine shows, og der var et show, du lavede i 2012, faktisk det show, som gjorde, at du blev kåret som årets komiker, nemlig Spas. Og i det her show, der er der noget, som handler om noget, som... Og nu skal du ikke blive bange, det er ikke på den måde. Men der er en bit, der handler om noget, som jeg ikke rigtig havde hørt om før. Og så nævner du det her. Og jeg vil bare gerne lige spille klippet, og så kan vi lige tale om det bagefter.
Ja.
Kombardoerne, de er jo røvhuller i eget kongerige, der hvor de står. Og vi andre skal død og pine bare ret ind efter kombardoerne. Og kombardoerne, ja, det kan være, jeg lige skal forklare, hvad en kombardo er. En kombardo, det er ham, der står og vinker, der er ombord på færgen. Ja, kombardo, du kører bare, hvor det er fint, du kører bare. Kom bare, du kører bare.
Og så har du en længere bit i Spas om Combardo, ikke?
Ja.
Det er omkring 2012, ja. Og så vidt jeg kunne regne mig frem til, sådan cirka et halvt år senere, så er vi rigtig mange, der har stødt på den her.
Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Molslinjen, du skal med.
Ja.
Vi sejler morgen, middag og aften, så Combardo, når du skal afsted. Kom, Combardo, Combardo.
Yes. Yes. Jeg er bare nysgerrig. Er du nogensinde blevet sådan kontaktet af nogen, der siger, at du er grundlæggeren af Combardo? Fordi første gang, jeg støder på udtrykket, det er i dit show, og så går der et stykke tid.
Ja.
Er der nogensinde nogen, der er kommet hen til dig og sagt, det var dig, der startede, det er dig, der er grunden til, at vi har en sang?
Nej, men jeg er oftest blevet konfronteret med, at det nok er mig, der har tvunget folk til at skulle høre på den. Når de er med Molsen. Jamen det, men altså, jeg har aldrig blevet kontaktet nogen. Der har sikkert været en eller anden reklamedude inden, og så har set showet, og så har de taget det til sig, ikke? Som der ikke, altså. Og jeg er fredvær med det, men altså, måske man godt lige kunne have spurgt pænt. Det har været det mindste, måske.
Mener du det?
Ja, det synes jeg egentlig.
Ja, jamen det, jeg...
Men altså, som sagt, fred være med det, og jeg gider simpelthen ikke bruge energi på det.
Nej.
Men det er mere det der med, at jeg snakker faktisk med min kollega Carsten Bang om det. Var det ikke ham, jeg snakkede med? Men det er også det. Men det der med, altså, jeg ved ikke, hvor tit du sejler med Molslinjen?
Det er meget sjældent.
Nej, okay.
Men jeg synes, jeg hører den hver gang, jeg er med.
Ja. Men det vilde er, og det er der, hvor jeg synes, de pisser fuldstændig forbi på den. Fordi jeg tager meget med Molslinjen, og jeg kan godt lide den transportform, fordi det lige halverer Danmark, ikke? Et af, de har de der sange og alt det der, og de kommer med gode tilbud fra caféen, og så siger de så, Combardo, siger det så. Men så har jeg sgu lagt mærke til, at selv kaptajnen, der byder velkommen, altså autoriteten, ham der har vores allesammens liv i sine hænder, når han bowler afsted med den her alu-katamaranfærge på 70 km i timen, han skal fortælle lidt om hver vind, og hvordan vi kommer, og vi regner med at være... Og så slutter han, kunne hjælpe mig af med, og man kan høre, at han gider det ikke, eller hun gider det ikke. Altså, så det bliver sagt helt lavt, og så vi forventer ankomst til Aarhus omkring 17.10. Combardo. der må jeg bare sige, lad os nu sige, det var et fly. Så har man heller ikke lyst til, at piloten, som har vores allesammens liv i hænderne, altså det, der synes jeg, det er, for, det, der må, det,
det er ikke autoriteter, der skal bruge den der.
Nej, det er det altså ikke. Det skal det altså holde op med.
Ja, og det, så er det gode råd i hvert fald givet videre. Men jeg synes bare, det var meget sjovt, at man kan sige noget på en scene, og så går der et stykke tid, og så bliver vi alle sammen eksponeret for det, når vi skal med færgen.
Ja, det må man sige. Hver gang.
Men kan du huske, du hørte det første gang og tænkte, det er da noget, jeg har hørt før? Eller kan, altså, du forbandt du det første gang, du hørte det, men med, at det var noget, der havde noget med dig at gøre?
Ja, det gjorde det. Eller ja, det gjorde jeg. Men altså, man må også, men jeg har egentlig haft nogle meget, meget søde oplevelser også, før jeg er kommet ombord. For de har sådan nogle veste, nogle gule veste også. Jeg ved ikke, om de har det med, men det havde det været på et tidspunkt, hvor der stod Combardo. Og så var jeg kommet ombord på færgen, og så, det har jeg prøvet to gange, hvor der så kommer sådan en vink ombordfyr, og så giver han mig lige en vest, hvor der står Combardo. Så jeg har også gode oplevelser.
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Og det her, det var noget af min snak med Mikk Øgendahl fra den 11. august. Og husk, hvis du gerne vil høre det hele i sin helhed, vi talte sammen i cirka en 3/4 tid, så kan du finde det som podcast inden under Aftenklubben, og hvor du kan finde alle de andre podcast, vi også har lavet. Og fra det, så skal vi til et andet klip. Og lad mig lige sige, grunden til, at jeg også laver den her podcast, i stedet for bare at tage det, som er blevet sendt i radioen, fordi at de her klip, de er blevet sendt i radioen, de her er blevet sendt den 1. januar. Grunden til, at jeg laver en anden intro til det, fordi det her, det er jo ikke bare det, der er blevet sendt, men det er noget, jeg specifikt har lavet til podcasten, og jeg synes egentlig bare, det er ret rart. Der er mulighed for at tale mere og forklare, og måske komme med nogle fun facts om de her klip og de gæster, der har været forbi. Og der er længere tid, end hvis det skal passe ind i radiosendeformatet. Så det er derfor, at det er lidt anderledes, og jeg håber, du kan lide det. Nu skal vi til en snak, jeg havde lang tid tilbage. Vi skal tilbage til den 21. marts, hvor jeg havde besøg af... Jeg var ved at sige skuespiller. Det er han ikke. Men jeg havde besøg af musiker Sander Linnet. Og grunden til, at jeg har valgt det som et highlight, er fordi han er virkelig behagelig. Han er en af dem der, når man møder ham, selv første gang man møder ham, så får man følelsen af, at det er en gammel ven. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er nogenlunde jævnaldrende, eller hvad det er, men der er bare den der vibe, man får med, vi er gamle venner. Det var sådan en, ham kunne man godt få en øl med en dag, hvis det var. Det kunne da være hyggeligt. Og det er den vibe, man får. Og så var det en ret fin snak om musik og karriere, og så vil jeg også sige, og det er måske en fun fact, at den måde, det her interview, den her del af interviewet starter på, det er efter, der har været en pause, og så kommer vi tilbage, det er første gang, jeg tror, jeg er blevet sådan, jeg vil ikke kalde det rettesat, men der blev sat spørgsmålstegn ved, hvordan jeg præsenterede min gæst. Og jeg synes faktisk, der kom en ret fin snak ud af det. Og det har jeg egentlig bare sat ret meget pris på. Den der sådan, den jargon, der er imellem ham og mig i snakken, som kommer af, at man respekterer hinanden og er i øjenhøjde. Jeg synes, det var mega hyggeligt. Så her kommer noget af min snak med Sander Linnet.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af en dansk musiker, som bragede igennem på den danske musikscene tilbage i 2010. Han står bag hits, som Man kan ikke spole tiden tilbage, Også to af mine laner, og fra hans forrige album, Uforglemmelig, som er en af mine favoritter. Men nu er han ude med en ny single, der hedder Lyset og Mørket, og ham, som jeg taler om, han hedder Sander Linnet. Og velkommen til igen og god aften.
Tak, tak.
Du sidder og smiler.
Ja, jeg smiler, fordi det er første gang, jeg har hørt en introduktion, hvor der ikke bliver nævnt, det burde ikke være sådan her.
Det er første gang, du har hørt det?
Mm-hmm. Det plejer at være en af de sådan 3-4 sange, som folk nævner.
Det er en bevidst beslutning fra min side.
Er det rigtigt?
Det er det faktisk. og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide den. Jeg synes, den er god. Men jeg tænker, det må også være... Jeg tænker, det må være irriterende altid at få refereret den sang.
Ja, både og, vil jeg sige... Jeg kan godt forstå, hvorfor du tænker, som du tænker. Men for mig, der tror jeg måske også bare, at... jeg synes, det er dejligt, at have nogle sange, blandt andet den, som sidder fast i folks sådan erindring, og som... Ja, og der er så mange følelser i den, og den er så for mig også sådan tidsløs og ærlig og åben og... Sådan, den prøver ikke på noget, den er meget sådan sig selv. Ikke fordi de andre sange gør det, men ja, jeg ved det ikke.
Nej.
Ja, så men jeg ved godt, hvad du mener, og jeg tror måske, der er mange andre artister, som du ved, kigger tilbage på, men der er lavet noget med det, og så er det lige pludselig, at der er gået 10 år, og så er man sådan lidt hater lidt på sit eget katalog på en eller anden måde. Det gør jeg overhovedet ikke. Altså, jeg har totalt... Ja.
Men det sagde jeg også sidste gang, du var for 2 år siden.
Jeg har respekt for, hvem jeg var, og hvad jeg lavede, og hvad jeg gjorde på det tidspunkt. Og følelserne i den, som jo er det, der er det vigtigste for mig,
ja.
Det er, de er jo lige så ægte nu i dag, som de var dengang, ikke?
Selvom den har mange år på banen, så her i studiet har jeg besøg af Sander Linnet. Man kender ham fra Man kan ikke spole tiden tilbage, også to om mine laner, og det burde ikke være sådan her.
Simpelthen.
Så fik vi det på plads. Men i forhold til det her med tiden går, en ny ting, som ligger i forbindelse med den nye single her også, det er jo det her med, at du har ændret navn. Du har nok, du er nok blevet spurgt en del til det, men jeg bliver nødt til at høre nu, hvor du er, at du har tilføjet Linnet som kunstnernavn.
Yes.
Hvad har der ligget af overvejelse i det?
Det har jeg altid vidst fra... Før jeg startede med at lave musik, faktisk, har jeg vidst, at den dag ville komme. Det var bare meget bevidst valg i starten, at jeg gerne ville prøve så godt jeg kunne i hvert fald. Og fjerne fokus og tage lidt afstand fra min mors navn. Sådan så, at jeg måske kunne få lov til at lade musikken snakke for sig selv. Det har jeg bare virkelig elsket, og det har jeg kunne kigge på mange af mine kollegaer og nogle af mine bedste venner, der også laver musik og sådan noget. Og lidt sådan, måske været lidt jaloux på dem i virkeligheden, over at de har kunne få lov til at lave interviews og snakke om musik. Hvor jeg følte, at ofte når jeg lavede interviews i starten, de første mange år, så var det meget sådan min mor. Det, der var i hvert fald altid nogle spørgsmål omkring hende.
Mm.
Hvor jeg i hvert fald måske bare har tænkt, at det gad jeg godt, så meget jeg nu selv kunne sørge for, at man ikke, du ved, lagde fokus der.
Men så. Var det ved i lang tid, at den der, det fokus med, at du var søn af Anne Linnet? Fordi det er ikke noget rigtigt, vi har talt om, faktisk.
Nej, vi har faktisk aldrig snakket så meget om det.
Nej.
Og det er jeg også glad og taknemmelig for, at musikken herinde har kunne få lov til at tale for sig selv. Jeg tror måske bare, at det... Ja, jeg har i hvert fald, det har i hvert fald været vigtigt for mig i starten, og måske også for vigtigt i virkeligheden. Og det er jo også lidt det, der ligger i det, det er, hvor er den balance mellem, at jeg tager et valg for, at nogle andre ikke skal synes noget som et eller andet, fordi jeg er jo mega stolt af, hvor jeg kommer fra, og min mor er den, jeg elsker højst på hele jorden. Så jeg er jo stolt af min arv, hvor jeg kommer fra, ligesom de fleste andre mennesker forhåbentlig er med deres forældre. Der er jo ikke noget anderledes i det for mig. Og jeg skriver jo alle mine sange selv og sådan noget. Jeg tror måske bare, at det har været sådan lidt et limbo, jeg har været i forhold til at skulle bevise noget for andre.
Mm.
Og der har jeg vidst, at når tiden føles rigtig, og det her album, som jeg er ved at lave nu, det her forløb, vi startede på nu, når det vil komme, og det har altid vidst, at det vil komme på et tidspunkt, så skal skiftet komme, og så kan jeg vist godt tillade mig at have lov at være den, jeg er.
Og det giver god mening, men hvad er det med den tid, som der er gået i gang nu, der gjorde, at du tænkte, nu kan jeg tilføje efternavnet? Hvad er det, der gør, man lige nu er her i den tid, vi er i, eller det, du oplever, der gør, at nu føler du, du kan gøre det?
Jamen, som sagt, jeg tror, det er noget med de sange, som jeg har skrevet på det sidste, og er i gang med at skrive nu, som der er i tråd med mit inderste. Og det er på en eller anden måde ikke, fordi altså mine sidste to albums har jo været de her Indreby 1 og Indreby 2, som jeg også synes, at jeg synes jo også, det sidste Indreby 2, selvom det var lige der oveni, da corona lukkede hele landet ned, og det hele var lidt kaos og sådan noget, så synes jeg faktisk, at det måske er det bedste album, jeg nogensinde har lavet. Ikke streamingmæssigt måske, selvom det er gået rigtig fint og dejligt og alt, og blevet taget super godt imod, men det er måske ikke det, der sådan hitmæssigt er stukket allermest af. Men sådan tekstskrivningmæssigt og sådan noget, synes jeg, at det er noget af det stærkeste, jeg har lavet tidligere af mine albums. Men de her sange, det er bare noget andet. De her sange har en helt anden varme i sig, og en helt anden tidsløshed i sig, altså hvor mit sidste album der var meget til tiden og til byen. Så det her, det er det modsatte. Det her, det er tidsløst. Og det er til hele Danmark. Og det er, ja, det er sådan, det er meget sådan, ja, livet og døden og de største følelser, intet filter, og helt ærligt og ja, med åbne hænder.
Det er sjovt. Det minder mig om noget, jeg tænkte her forleden. Ikke præcis det, du siger, men stadigvæk det her med, at jeg er 33 år gammel, og jeg har i løbet af de sidste mange år, der har jeg tit tænkt, hver gang der udkommer ny musik, jeg vil gerne blive ved med at høre, hvad er det nye? Hvad udkommer der hver uge? Ja. Og det kan godt være ret hårdt, fordi der udkommer rigtig meget ny musik. Ja. Men det der behov for hele tiden at finde ud af, hvad er det næste? Hvad er det næste, der rører sig? Og det der med at høre ældre musik, har ikke gjort det så meget i. Og så her, inden for det sidste halve eller det sidste års tid, der har jeg sådan tænkt, jeg har ikke det samme behov længere, og jeg tror måske, det er noget med alderen at gøre. Man tænker, jeg har ikke behovet for, at det hele skal handle om at pege fremad.
Nej.
På samme måde. At nu må det gerne skue lidt tilbage, fordi man har lige vel levet i 33 år, og man har haft mange op- og nedture og alle mulige forskellige følelser i løbet af livet. Og det med at dyrke det, der har været, fylder måske mere nu for mig. Og det er bare sjovt, fordi det minder lidt om det, du siger, eller jeg kan godt følge tankegangen om, at jamen, det behøves ikke at handle om at udvikle ens lyd, nødvendigvis. Man kan lige så godt også pege lidt tilbage på, hvad der har været, og det handler ikke om, at det skal gå stærkere, hurtigere.
Nej, men man kan sige, altså jeg føler ikke at kun, at det peger tilbage, men det peger lige så meget frem, som det peger tilbage, men det er lige præcis det, du snakker om med ikke at være med i ræset. På en eller anden måde. Altså man kan meget hurtigt blive opslugt af livet, og lige pludselig så er der gået 3 år, og man blinker, og man tænker, hvad har jeg egentlig fået lavet? Hvad har jeg egentlig fået følt? Hvad har jeg egentlig, du ved, hvor fanden er jeg på vej hen? Og jeg tror, en god måde at blive glad, jeg har også kæmpet med en masse mentale ting, og en masse, og det har jeg altid gjort, du ved. Altså det er også en helt anden snak, det kan vi snakke om også i flere timer, men du ved, jeg har virkelig dealet med en masse ting i mit hoved, og sådan om livet og haft alt muligt. Og der tror jeg også bare, en vigtig måde, eller en god måde, at sådan finde ud af, at prøve at blive glad for det første, og for det andet måske have lidt en, du ved, finde ud af, hvor man er på vej hen, så er det sgu også godt at kigge tilbage, og se, hvor man kommer fra, i stedet for at være med i det ræs lige nu og her, fordi det på en eller anden måde ryster mere en rundt, end det peger en fremad. Ikke?
Jeg tror, jeg kunne forestille mig, det er meget normalt, når man kommer i vores alder, når den hedder omkring 33 i starten af 30'erne, ikke? At så har man ikke det samme behov for, at det skal gå så stærkt.
Ja, det kan gå, men det har jeg egentlig aldrig rigtigt. Jeg har ikke haft behovet for, at det skulle gå stærkt, men jeg tror, jeg har ladt livet for meget rive mig med. Frem for, at jeg måske selv har taget hånd om det, og sådan måske dealet med nogle af de ting, som jeg har kæmpet med, siden jeg var helt lille. Det er heller ikke kun her i 20'erne, eller sådan karrieremæssigt, eller sådan noget. Også bare sådan i livet med noget, med nogle lidt store tanker, som fyldte det for meget. Og der tror jeg også bare, det er en god ting at lede tilbage. For når jeg tænker på sidste gang, jeg var rigtig lykkelig i mit liv, altså sådan ind, hvor man kunne mærke det inde i sin krop, at jeg sådan virkelig var lykkelig og var glad og havde det godt. Det har været helt tilbage i min barndom. Og lyden der var varme og kærlighed. Sådan, alle de små, sådan, de første minder, jeg sådan husker tilbage på, det var en helt anden stemning, jeg havde i kroppen der, og det var nogle helt andre lyde og vibrationer, der var sådan omkring mig. Og jeg tror måske, jeg ved, at det er sådan nogle energier og vibrationer, jeg trækker op i og tør at hive op i nu her, i stedet for at flygte så meget for mig selv og måske flygte fra mit efternavn og flygte fra og skulle bevise alt muligt for alle mulige andre og skulle alt muligt så lidt. Lige stoppe op, tage en dyb indånding og så prøve at tænke, okay, jeg skal finde frem til noget af det, der i virkeligheden inderst inden, du ved, gør mig glad og betyder noget for mig og noget, der inderst inden er på spil, ikke? Så det hele hænger bare så uløseligt sammen jo.
Og det er der kommet en rigtig god sang ud af, Lyset og Mørket hedder den, og inden vi lige dykker lidt ned i den, vi har allerede været lidt inde på temaerne, kan jeg fornemme, men hvad er der ellers for dig i fremtiden? Du har nævnt noget med et album, hvad kan du sige i forhold til musikken fremover for dig?
Jamen, jeg kan sige, at jeg er næsten færdig med det, men det synes jeg altid næsten, jeg er. Så er der altid noget, jeg skriver om, eller gør anderledes. Men jeg er i hvert fald godt i gang, og rigtig, rigtig langt med det kommende album her, som jeg arbejder på, så det bliver, og det bliver kun større og bedre herfra. Så bedre. Jeg glæder mig bare.
Og den nye single her, den skal vi høre nu, Lyset og Mørket. Hvad kan du sige om tankerne i den? Hvad handler den om for dig?
Jeg tror faktisk, den handler om meget af det, som vi lige har snakket om. Det der med at have været i en masse, ja, have haft en masse tunge tanker og været igennem en masse hårde ting, som mere eller mindre har været inde i ens eget hoved og ens egen krop, og ting, man har dealet med, som man så føler, at man kæmper sig ud af. Så det er lidt den der kamp der med at komme igennem mørket og de tunge tanker, som har og ting, der er sket i ens liv, og så den der følelse af at lige akkurat være kommet ud på den anden side og mærke lyset og varmen.
Vi kender mørket, hvor tomheden kalder på en sjæl, ja. Der gik jeg i to, man kunne se det på mit ansigt. Forstenet ulykkelig, jeg druknede og jeg mistede mig selv, ja. Men så kom du, der er noget særligt ved dit ansigt. Alle de hjemsøgte tanker i min drøm fanger, de svinder bort, og livet begynder igen. Hvis jeg finder vejen igen, som om livet er i gode hænder. End du bliver som før, der er noget særligt ved dit ansigt. Og alle de hjemsøgte tanker i min drøm fanger, de svinder bort, og livet begynder igen. Hvis jeg finder vej igen,
the days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Og det her, det var altså min snak med Sandra Linde. Husk, du kan finde det hele som podcast, hvis du er interesseret i det. Men ellers så kan du også bare blive hængende her, fordi der er flere highlights fra året, der er gået. Og nu skal vi til en fyr, som jeg har talt med et par gange efterhånden. Han hedder Anders Grav. Han er komiker. Han har lavet rigtig mange forskellige ting. Og grunden til, at jeg lige har valgt det som et highlight fra 2022, er fordi, det var en rigtig hyggelig snak. Det kan jeg jo sådan set sige om alle sammen, det ved jeg godt. Men og måske lidt ligesom jeg sagde med Sander før, der var en følelse af, den der følelse af, at man møder en person,
og så sidder man med fornemmelsen af, vi kunne da godt sidde og få en øl en dag og sidde og snakke røverhistorier. Det er lidt den stemning, jeg havde, da jeg snakkede med ham. Og jeg tror ikke, der var så meget forskel på de 20 minutter, vi snakkede, før vi tændte mikrofonen, og de 10 minutter, vi snakkede, efter mikrofonen blev slukket. Det var lidt det samme. Og det var mega hyggeligt. Og jeg tror måske også, jeg spejler mig nok lidt i, og det kan man nok også godt høre i interviewet, det her med, at vi minder nok lidt om hinanden. Han er introvert, jeg er faktisk også, og det er en fun fact, hvis man synes, det er sjovt, men jeg er nok også lidt mere til den introverte side. Så det at tale med en anden introvert for åbne mikrofoner på landsdækkende radio, det er lidt paradoxalt, lidt mærkeligt, men jeg kunne godt lide det. Så her kan du altså høre noget af min snak med komiker Anders Grav.
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg fornøjelsen af at have besøg af en virkelig, virkelig sjov mand. Han havde fødselsdag her den 3. august, hvor han blev 41 år gammel, og nu er han ude med sit sådan uofficielle første one-man-show. Han havde et tilbage i 2015, der hed Bekymringsfabler, men nu er han altså ude med det her nye show, der hedder Vamos eller Playa. Og aftens gæst, det er Anders Grav. Velkommen til igen, god aften.
God aften.
Jeg læste om dig noget, der overraskede mig. Ja. Jeg læste mange ting, men det, jeg lige vil fremhæve, ja. Det er, at jeg læste, at du er introvert.
Ja.
Og når jeg ser komikere, der står op på scenen, nu vandt du også talentprisen tilbage i 2013 til Zulu Comedy Gala, hvor når jeg ser folk, der står på sådan en scene og er med i alle mulige shows, så tænker jeg ikke nødvendigvis, at det er nogen... Jeg tænker, det er nogen, der godt kan lide at være på.
Ja.
Hvordan er du introvert? Hvordan spiller det ind i din person?
Det spiller ind i alting, vil jeg sige. Altså helt overordnet omkring det med at være introvert, så handler det jo om, at man for eksempel bliver en til udmattet af at være sammen med andre mennesker, simpelthen. Og man kan få noget energi af at være helt alene, hvor ekstroverte mennesker, jamen, de synes måske, at de får ny power af at være sammen med mennesker, ikke? Der er mange forgreninger i det. Det er også noget, jeg ligesom udforsker meget i mit one-man-show. Men det gør også, at man tænker meget over sociale situationer, tænker meget over ting, man skal socialt, for eksempel. Det her med at skulle til et eller andet selskab, hvor man ikke kender nogen, for eksempel, jamen det kan man jo nærmest ligge søvnløs over. Altså.
Hvad kan få det der introverte sådan virkelig frem i dig? Er der nogle situationer eller nogle konstellationer af mennesker, hvor det virkelig kan få det helt ud?
Ja, jamen der er mange, vil jeg sige. Jeg plejer at sige til, at det handler også lidt om, altså, hvis de sociale regler er klare, så er det nemt. Altså, det er også det, jeg plejer at sige. Det er derfor, jeg ikke synes, det er så svært at optræde. Selvfølgelig er det altid men det er derfor, at jeg har nemmere ved at stille mig op på en scene, end at tage til et middagsselskab. Ikke? Altså, det er jo fordi, at der er de sociale regler klare. Ikke? Altså, jeg stiller mig op, jeg prøver at være sjov, og så er det ligesom det. Men når det ligesom bliver uklart, eller hvor man sådan bliver i tvivl om, måske også lidt, hvor man har folk henne, det ved jeg ikke helt. Altså det der med, jeg plejer at sige, at det værste, det er at møde et menneske, man har mødt en gang før, ikke? Fordi så er man sådan lidt i tvivl om sådan, jamen, hvor familiært skal vi tale sammen, og hvis det er nogen, man synes er en fed person, jamen, så er der noget at miste lige pludselig også, og jeg har prøvet det der med, at jeg har en rigtig fed snak med nogen, første gang jeg møder dem, og så møder jeg dem igen, og så har de så efterfølgende fortalt mig, at jeg virker egentlig sådan lidt afvisende i det faktisk, fordi jeg måske lige har svært ved lige at tune mig lidt ind på, hvad er det, vi skal og kan her, ikke?
Jamen, den er meget med på. Jeg synes faktisk, noget af det mest, fordi jeg har det lidt på samme måde, og jeg synes, det der er det mest introvert fremkaldende, det er, når jeg står i situationer, hvor at jeg måske ikke har mødt folk så mange gange, og jeg glemmer deres navn.
Ja.
Det er, at jeg har glemt en persons navn, som jeg har mødt en gang, og står sådan lidt og tænker, lige om lidt, så vil det give mening, at jeg siger dit navn, men jeg kan ikke huske, hvad det er, eller jeg er i tvivl om, er det Simone, eller er det Sandra, eller et.
Ja.
Det er virkelig, eller man kommer ind i et middagsselskab, hvor at man har ikke lyst til at give hånd, men man tænker, man forventer lidt, man går rundt til alle og giver hånd.
Ja.
Så hvad gør man i den situation?
Ja, præcis.
Den er også...
For det kan godt blive lidt et show, det der med at rejse op og sige, ja, jeg vinker bare lige til jer eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Samtidig så hænger det meget tit sammen med, at man er lidt konfliktsky også, tror jeg. Ikke? Altså, og man gerne vil være høflig. Det har jeg også en længere snak om i mit show, faktisk. Og de to ting kan godt konflikte lidt. Ikke? Altså, man vil gerne være høflig, men man tør samtidig ikke tage det der skridt, hvor man ligesom siger goddag, goddag. Ikke?
Mm, ja. På den måde var det lidt som om, at
corona gjorde lidt nogle ting lettere.
Ja.
Jeg ved ikke, om du oplevede det på samme måde.
Absolut.
Hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg følte lidt ligesom, at man ligesom nulstillede mange ting, ikke? Og igen, det er også en del af showet med, at jeg snakker meget om det her med, at man krammer meget, for eksempel. Nu er vi begge to her øst for Storebælt, og i noget mediehalløje her, ikke? Der er jo mange, der krammer meget, eller det var der i hvert fald. Så stoppede det helt i en periode, og nu oplever jeg altså, at jeg kom ud i situationer, hvor man, for det første håndtrykket er kommet lidt tilbage igen, og det er heller ikke unormalt bare lige at komme ind og sige hej hej, og lige vinke en gang, og så er man i gang. Den der obligatoriske krammer, den er simpelthen blevet smidt lidt til, eller skudt lidt til hjørnet, hvad det hedder. Det
var rart.
Det var faktisk rigtig rart. Ja. Det var rigtig rart.
Og jeg kunne også godt lide, at der var en periode, lige efter, at samfundet blev åbnet op igen, hvor at hvis man fik en forespørgsel, der hedder, har du lyst til det her en fredag, lørdag, søndag aften eller en torsdag aften,
ja,
så var det legitimt at sige, ved du hvad, jeg har brugt min sociale kvote. Ja. Jeg skal lige tilbage i gear.
Ja, ja.
Så nu skal jeg lige være hjemme og slappe lidt af.
Ja.
Hvor jeg føler lidt nu, hvor samfundet er ved at være tilbage på benene igen, sådan, så er det lidt som om, nu kan man ikke bare sige, jamen, jeg magter ikke at være social i aften.
Nej.
På samme måde. Det
Nej.
Kunne man lidt, det tillod corona ligesom lidt sygt, ja. Oplevede jeg i hvert fald.
Ja, ja, ja.
Spændende. Vil jeg bare sige til alle mine venner, der nu er lige der med. Men hvad møder du så egentlig af fordomme i forhold til det at være introvert? Fordi jeg havde jo en fordom til at starte med, at,
ja.
at så er det svært for dig at stå på en scene.
Ja. Ja, det er måske en, ikke? Men jeg tror, jeg tænker mere ud fra de der situationer, hvor måske også før jeg begyndte at lave comedy, ikke? Hvor man bliver betragtet som, jamen, når man er meget stille, så tror jeg, det kan være svært for eksempel at forestille sig, at folk overhovedet har humor, ikke? Og det er noget, der tager lang tid ligesom at vise andre mennesker, særligt meget svært ved at slappe af, ikke? Og der kan man sige, der har jeg jo fået en stor fordel nu, i og med, at man ligesom brander sig selv som et menneske med humor, ikke?
Så i stedet for at være sjov, så kan du bare sige, hvad laver du til daglig? Så kan du sige, jeg er komiker.
Ja, præcis. Et eller andet sted, selvom det er jo altid, og det er jo en helt anden snak, det der med, når nogen spørger, hvad laver du? Og man siger, at man er komiker, og de ikke vidste det i forvejen, så kan du tænke, okay, åbenbart ikke en særlig god en, siden jeg ikke vidste, hvem du var. Men
fordommen, ja. I forhold til, hvad du møder, altså,
ja.
Hvad møder du noget sådan, at de forventer, at når du siger, at du er introvert, så er det sådan, jamen, så forventer vi ikke, at du holder tale til den her konfirmation, eller?
Jamen, jeg tror også, folk forventer måske, at man er lidt kedelig og okay. lidt trist måske nærmest, ikke? Fordi verden er jo ekstrovert, ikke? Altså, man udgangspunkt er jo altid, at det er ekstrovert, og det er jo naturligt nok, fordi ellers så sad vi jo ikke her, så sad vi jo derhjemme, altså hvis vi ikke lige havde taget os lidt sammen og været en lille smule ekstroverte i dag.
Verden, ikke? Den er bygget til ekstroverte A-mennesker.
Ja, det er jo ikke engang løgn, og man sidder derhjemme og ser folk sidde og snakke sammen i fjernsynet, eller hører dem snakke sammen i radioen, ikke? Og man tænker umiddelbart, jamen, det må være nogle ekstroverte mennesker, ellers så sidder de vel ikke og plaprer op på den måde. Altså,
og i virkeligheden er det to introverte folk, der sidder og snakker sammen.
Præcis,
ja, ja.
Det er det, og det kan man jo ikke se eller høre.
Og det er rigtigt. Men føler du så, at det er blevet mindre med alderen? Altså, udover,
ja.
Okay.
Ja, helt klart. Både fordi man jo ligesom slapper lidt mere af, jo ældre man bliver, ikke? Og bliver lidt mere ligeglad. Og så har mit arbejde selvfølgelig også givet mig en masse fordel. Altså, hvis jeg er på en eller anden arbejdsplads i en periode, det er jo tit sådan, man er jo lidt freelance og dukker op forskellige steder, jamen så er jeg jo tit i en funktion, hvor alle andre ligesom ved, hvem jeg er. Altså, hvis det var mig, der lavede kaffen, jamen så ville jeg jo nok bare være ham, som ingen lagde mærke til, ikke?
Mm.
Og det kan jeg da godt tænke lidt over nogle gange.
Hvordan tænker du over det?
Jamen, at det der med, at jeg er lidt forkælet som introvert, at jeg får lov til at være stille og indadvendt, men alligevel får jeg alle fordelene ved at være ekstrovert, at jeg har ikke problemer med at komme i snak med folk, fordi det er ligesom en naturlig del af mit arbejde.
Så du er humorens blade, halv vampyr, halv menneske, har det bedste fra begge dele.
Ja, præcis.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Og det her, det var altså noget af min snak med Anders Grav. Og fra det, så skal vi til et andet highlight tilbage fra oktober måned, der havde jeg nemlig besøg af den danske sangerinde Clara. Og hvorfor har jeg valgt et klip med hende som highlight? Jo, det har jeg, fordi hun er mega dygtig. Og fordi det album,
som hun har lavet, der hedder Off, som hun, det var derfor, hun besøgte programmet. Det er et super fedt album. Det er, hvis ikke du, og jeg tror, jeg siger det hver gang, jeg lægger op til en sang, som vi spiller fra albumet, så siger jeg, tjek albumet ud. Find lige ud af, hvor du kan skaffe det hen, om du hører det på stream eller hvad du gør. Men det er et virkelig, virkelig fedt album. Og efter klippet, så kan du høre Singlen to the Moon, som er en super fed sang derfra. Men en anden grund til, at jeg også har valgt snakken med hende, er fordi hun er virkelig en, der er til stede, når man snakker med hende. Når hun er på besøg her i studiet, hun er virkelig en, der er til stede, og nogle gange kan man godt høre det her, men der er en, der begynder at tale om noget på en måde, som de har sagt rigtig mange gange. Det der med, og vi kender det alle sammen godt, at vi begynder at fortælle en historie, som vi har indøvet, fordi den har vi sagt mange gange. Og der er bare et eller andet over, at sådan, den fornemmelse har man ikke rigtig med hende. Man føler, det hele er ret naturligt, og det er noget, der opstår i øjeblikket. Det kan jeg godt lide. Og så kan man sige, en anden fed ting, lige ved at hun kiggede forbi der, det var også, der var sket rigtig mange ting. Jeg synes, der var mange ting, man kunne dykke ned i hendes liv. Jeg havde rigtig mange spørgsmål, som jeg glædede mig til at stille hende. Og det tror jeg bare skinner igennem. Så her kan du høre noget af min snak med Clara tilbage fra oktober måned.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Har du det godt?
Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad i det. Jeg er rigtig glad. Og jeg er på den helt store tur, hvor jeg er rundt og snakke med folk omkring mit album, og det føles bare rigtig godt.
Fantastisk. Ja. Hvor lang tid har det ligget færdigt? For nogle gange, og det har vi talt om før, nogle gange, så ligger det jo klar sådan et år, hvor man bare venter.
Ja, altså det er så ikke tilfældet med den her plade. Jeg tror, vi fik sådan de allersidste masters på alle sangene i forgårs. Så vi har været sådan, det har ikke været fordi, det er sådan, vi skal lige nu lave det færdigt. Det har været fordi, det var så svært at slippe. Altså nogle versionerne, Weirdo nåede jo op på version 57. så det er fordi, det er virkelig, virkelig gennemarbejdet, og det har været svært for os at slippe. Og man kan hele tiden finde nye ting, man gerne vil.
Men nu er det ude.
Nu kan vi ikke. Fuck, nu kan vi ikke pille med ved det. Altså, det er bare, jeg kan ikke komme med flere rettelser, og Jonathan kan ikke, og ingen andre. Altså, det er bare ude.
Og vi skal nok vende tilbage til Jonathan, som har været producer på alle sangene, så vidt jeg har kunnet læse mig
frem
til.
Ja, og Louis Vinding faktisk har lavet på Temporary Love, som er en af mine yndlings fra albumet. Ja. Det er ham, der har været main producer on that.
Og Jonathan, ham kender man også fra Flake, så han er virkelig produktiv, kan man sige, i musikkens verden. Jeg har en lille biografi, er der klar? Så hvis der er noget, som der ikke er rigtigt her, så må du endelig rette mig. Men det er egentlig bare, så vi bliver introduceret til, hvem du er. Ja, hvis nu er der nogen, der sidder og tænker, klar, hvem er klar?
Ja.
Så har det her. Klare sange, de er blevet streamet 80 millioner gange alene på Spotify. Du fik en pladekontrakt som 15-årig, og din første EP hed Dress Like You're Already Famous, som udkom tilbage i oktober 2017. I 2019, der vandt du en Danish Music Award i kategorien Årets Danske Talent, og samme år, der hittede du med Crazy. Og for nylig, det er så mange år senere, så kunne man se dig optræde foran dronningen i forbindelse med hendes 50-års regentjubilæum. Og dine to seneste singler, Weirdo og Energies Don't Lie, indikerer for mig i hvert fald, det er min egen subjektive holdning, en mega cool og spændende lyd, som er mere voksen og er en super spændende retning. Og i en alder af kun 22 år, så er du nu ude med dit tredje album, der hedder Off.
Nailed it.
Fedt.
Yeah.
Og lad os lige slå fast, lad os lige gå ned i noget af det her, som jeg lige fik nævnt, nemlig at sidste gang, jeg tror, der var rigtig mange, der så dig, det var til dronningens regentjubilæum.
Ja.
Yeah. Vil du ikke lige fortælle, hvordan fandt du ud af, eller hvordan blev du tilbudt jobbet om at skulle optræde for dronningen, og alle de andre, der ligesom er spidser i byen?
Ja. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en sjov historie, men jeg synes, det er lidt sjovt. Og nogle gange, så tror jeg også, at man gør ting, som fører til noget andet, og det er meningen, det skal ske. Det starter faktisk med, at P3 laver det der sommerhus P3, noget, hvor man kan komme ind og synge en sang. Og jeg vælger at synge en sang på fransk. Og en af mine egne sange naturligvis også, eller to af mine egne sange. Og jeg lærer den her sang udenad, den hedder Eske Tumem. Den der Eske Tumem, ja. Den lærer jeg udenad og synger den. Og så tror jeg, at ud fra den sang har kongehuset vurderet at jeg kunne fransk, flydende fransk.
okay.
Eller i hvert fald i et eller andet omfang fransk. Så jeg bliver ringet op, eller min manager bliver ringet op, og vi bliver simpelthen spurgt af kongehuset, om ikke jeg vil synge nogen derinde fra Amalienborg, om ikke jeg vil synge den her sang til dronningens oprindeligt hendes 80-års fødselsdag. Den bliver så aflyst, og den bliver aflyst af to omgange, så jeg har ventet på at spille til det her i rigtig lang tid. Og jeg tænker faktisk, at det ikke bliver, og nu har jeg øvet den her anden franske sang udenad, og det er en 4 minutters gammel 60'er sang. med, hvor der ikke er nogen bro, vers eller omkvæd. Der er ikke noget, der er ens. Det er bare sådan 4 minutters forskellig fransk. Det var fucking svært. Og jeg vil lige sådan sige, jeg kan ikke fransk.
Ej, du må da kunne et eller andet fransk, tænker jeg, hvis du kan.
Altså, jeg har lyst til at sige un petit, men nej, det kan jeg virkelig ikke. Altså, det er, at jeg har lært. Jeg har enormt godt sprogøre, og jeg tror, jeg vil kunne lære fransk, så jeg må få det nu. Jeg skal til at begynde til fransk, for jeg elsker det. Jeg har været obsessed med fransk. Jeg er sådan en frankofil, altså jeg elsker det. Og sådan, jeg var lille, har jeg lært franske sange udenad. Og sådan bare på gehør, fordi jeg bare synes, det er så dejligt et sprog, og jeg synes, sangen er så smuk. Jeg elsker Stromae, for eksempel. Mm. Og jeg vil, han er min drømmefeature. Så kan jeg lade en sang med Stromae.
Men kan
så,
du andre sprog? Altså, har du ellers en sprogøer, hvor du hurtigt samler ting op? Eller?
Jeg tror, jeg vil kunne lære sprog rigtig hurtigt. Jeg kan kun altså sådan engelsk, flydende engelsk. Men nu vil jeg også sætte mig for at kunne fransk. Men det var derfor, jeg blev tilbudt at skulle spille, eller sådan ikke. Jeg blev spurgt, om jeg ville synge den der franske sang.
Og hvordan reagerer du på det, når du får tilbud om at optræde til på det tidspunkt, hvad dronningens 80-års fødselsdag?
Ja, jeg er da sådan, altså, jeg tror, jeg tog det alt for low-key, eller sådan, jeg tog det alt for pænt. Og der tror jeg bare, jeg var max stresset og ikke så glad i mit liv. Så jeg tror bare, at tingene sker, når det skal ske. Jeg havde tid til at værdsætte det og se det som en fantastisk mulighed og en oplevelse og alt muligt. Nu hvor jeg er i mit liv, men da jeg blev tilbudt det som 19-årig, også fucking sindssygt. Der var jeg sådan, dronning siger, nå, jeg er fedt. Du ved, jeg også, altså, Clara, kom lige, altså. Men jeg er bare ikke glad, så det er jo svært at finde glæden i noget som helst, hvis ikke man er glad der, hvor man er i sit liv. Men ja, det endte med at være noget, jeg virkelig, virkelig sådan, synes var ret vildt at blive inviteret ind til.
Ja, fordi det var her været den 11. september, at du optrådte, at du var på Christiansborg til dronningens 50-års regentjubilæum.
Ja, så blev det jo så det i stedet for 80-års fødselsdag. Ja.
Og det var en sang, som jeg kan jo ikke huske den, men det var den sang, som blev spillet til dronningens og Henriks bryllup.
Ja, ja. Ja, det fik jeg jo at vide. Jeg ved jo ikke så forfærdeligt meget om det. Jeg var ikke klar over det i hvert fald, men det er jo så det, jeg får presentet. Jamen, det, der er med mig, det er også bare, jeg ved ikke, hvad der... Altså, så bliver jeg spurgt, om jeg vil synge en franske sang, og fordi jeg har lært franske sang uden noget før, jamen det kan jeg da så. Og inden jeg har hørt sangen, vil jeg lige tilføje, så er jeg bare sådan, åh, ja, helt sikkert. Så hører jeg sangen, og jeg sværger, at min kæbe, den ligger nede på gulvet. Jeg tænker, fuck. Den var så fucking svær, og at det er uden, altså uden sammenligning den sværeste franske sang, jeg nogensinde har skulle lære, fordi det var ikke sådan en den der klassiske popform, hvor der er et vers, en bro og en omkvæd og så and so on. Det var bare 4 minutters forskellig fransk, og melodien var svær. Det var sådan en gammel 60'er melodi. Jamen, det var, jeg hørte den, og jeg var bare shit, den skulle jeg bare have hørt inden, fordi så kunne jeg måske lige have overvejet, men jeg igen tror også, at tingene sker for a reason, og jeg er impulsiv, og jeg siger ja til ting, og sådan, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af.
Hvem siger også nej?
Det siger man jo ikke nej til. Nej. Så jeg har det sådan, når dronningen eller dem fra kongehuset ringer og spørger, om du kan fransk, så siger man ja, og så lærer man fransk.
Præcis. Jeg har et lille klip fra din optræden, og du gjorde det skide godt, vil
jeg
sige. Bare lige så vi alle sammen er indforstået med, hvor svært den her sang, og hvordan det lød, så prøv lige at høre det her klip, for du optrådte for dronningen her den 11. september.
Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que je laisse mon cœur. Tous mes amis, on veut ma chance, mais moi je pense encore.
Ved du egentlig, hvad sangen handler om?
Ja.
Hvad handler den om? Jeg ved
den
ikke.
Handler om, den hedder La Maison. Min sanglærer kan flydende fransk, og min moster kan flydende fransk. Så jeg har fået dem til sådan at slavisk gå hele sangen igennem, og så fortælle mig, hvad enkelt ord betyder, men også en overordnet sådan. Og den handler om en kvinde, der synger om La Maison. Det er sådan mit hjemmet, jeg er vokset op i. Sådan, hvor, altså, hvor, så hun reminiscer, hun kommer hjem til sin... Jeg har sådan et billede af, at hun kommer hjem til det sted, hvor hun er opvokset. Og så er hjemmet der ikke, og blomsterne er der ikke, og alle de ting, hun kender, altså hele hendes barndom, og alt er væk, og sådan, og hun synger om, hvordan hun mindes, og de gode gamle tider med alle hendes gamle venner, og hendes venner svarer så tilbage, men du lever det fede nye liv i storbyen med alle lysene, og ja, så det er sådan en kvinde, der reminiscer over sin barndom, og en tid, der måske var lettere og mere bekymringsfri.
Mm. Mm. Det lyder lidt trist.
Det er lidt trist, men enormt smukt også. Og hun er jo faktisk, jeg mener, hun er italiener, hende, der synger sangen, som så har oversat den til fransk. Hun har jo så lært flydende fransk.
Okay.
Og det kan man også høre på hendes sang. Jeg har jo lært den efter hende, og mange af de ting, hun udtaler, var meget, der var mange forkerte annunciations og har fået rettet meget af det til igennem, altså med min sanglærer, fordi nogle af de ting, hun synger, altså sådan, ja, det var meget forkert. Men også, det var charmerende. Altså, det er, sådan, det er, jo, det er jo også det er jo hendes måde at synge det på.
Men hvordan var det så optrædet foran, ikke kun dronningen, men det var jo en sal fyldt med altså, de store mennesker i Danmark, kan man sige, ikke?
Det var...
Nød du det?
Ja, det gjorde jeg, mens jeg stod der. Men altså, det var underligt at blive, blive sådan familiær med den der nervøsitet igen. Eller sådan blive bekendt med den igen. Fordi nu er jeg ligesom... Det er over, og det er rigtig, rigtig lang tid siden, at jeg har været den form for nervøs. Fordi jeg bliver altid nervøs i et show. Jeg får altid sommerfugle i maven, og thank God for that. De er der for a reason. Men det er lang tid siden, jeg har haft den der slags nerver på. Fuck, mand. Altså, det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har haft. Jo, da jeg var 16 og altså, spillede min første koncert måske. Eller 15. Nej, hvornår spillede min første koncert? Da jeg var 14.
Ja, ja, det ved jeg. Du fik en pladekontrakt som 15-årig.
Jamen, jeg havde et band for inden, men det var ikke sådan, det var lidt med hygge, lala, sådan, okay, ikke lala, det er også, men det var et sideband.
Okay.
Og vi lavede noget god musik, faktisk. Men,
nej. Men du havde nerver på, hvordan kom de til udtryk? Var det sådan, altså, hvor du rystede, eller var det sådan, hvor du måtte gå på toilettet hele tiden?
Jeg fik bare ræser med jo. Altså,
gjorde du det?
Nej.
Nå, det kunne det godt være.
Nej, jeg var bare, altså, det var bare sådan en god gammel... gammeldags nervøsitet, der altså man ryster og koldsveder lidt, og altså det hele er sådan lidt et blur, og jeg har virkelig lyst til at male et billede af, hvordan det så ud, men den der dag, den gik så langsomt og hurtigt på samme tid. Og jeg husker bare, at jeg var ved at brække mig af nervøsitet. Jeg har seriøst sjældent været så nervøs. Og det var jo ikke det, at jeg skulle stå og synge for dronningen, der gjorde det. Det vil mange jo tro. Det var det, at jeg skulle stå og synge 4 minutter på fransk foran et rum fuld af folk, der kan flydende fransk. Det var, altså vi snakker Mette Frederiksen foran, og Helle, jeg ved ikke, om Helle Thorning var det, tror jeg, hun var, og alle sådan royale mennesker, og dronningen og kongen fra Sverige, og fra Norge, og fra Danmark, og altså det var, og du ved, de kan jo alle sammen fransk. Det var fucking nervepirrende.
Det kan jeg godt forstå.
Havde du nu været min egen sang? Jo, så havde jeg været nervøs. Men det var, fordi det var et nummer, som jeg slet ikke, altså sådan på et andet sprog. Det var helt...
Bare som tankeeksperiment. Hvis du skulle have spillet en af dine egne sange for dronningen,
ja.
Ved du så, hvad det skulle være?
Hvad vil passe ind i den setting?
Altså, jeg synes jo stadig, Can't Fall Asleep sammen med Zookeeper skal noget.
Jeg vil bare stille sig op med en DJ på Can't Fall Asleep Without You. Og så bare pege på dronningen. Ej, jeg tror, Crazy vil passe godt ind i den setting, tror du ikke?
Jo.
Crazy? Ja, det er nok den, jeg kom på, der sådan her. Eller jeg har, altså, okay, nu det er fordi, igen, nu kæmper ordene om at komme ud, så falder jeg over mine egne ord. Okay, ja. Det jeg prøver at sige, ja. Hvis jeg skulle spille en sang, hvis jeg måtte vælge en sang fra den nye plade, så skulle det være Oh My God. Fuck, den tror jeg vil være så smuk i den setting. Bare stå og altså sådan rigtig pjæler.
Ja.
Eller ballade. Back down.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Og det her, det var altså noget af min snak med Clara. Og fra det, så springer vi tilbage til den 23. august. Fordi der havde besøg her i studiet af en person, som gjorde noget ved mig, som de færreste gør. Altså, der har været omkring 270 gæster i Aftenklubben i 2022. Det er ikke så mange af dem, der har gjort mig sådan starstruck eller sådan nervøse. Der er en håndfuld. Det er ikke mange. Ham her, han var en af dem. Han hedder Niels Olsen, og grunden til, at han kiggede forbi studiet, var fordi, han var aktuel i musicalopsætningen Den Skaldede Frisør. Og som en, der er vokset op med hans film og alle de ting, han har lavet, så havde jeg virkelig glædet mig til at tale med ham. Jeg havde virkelig mange spørgsmål. Jeg følte, vi kunne sagtens have snakket i 12 timer om alt muligt nørdet, men måske også noget, der havde været for nørdet til, at andre kunne synes, det var spændende. Men jeg havde glædet mig til at tale med ham, og det tror jeg bare skinner igennem. Og hvis du tænker, er han virkelig sådan en... kan han ikke også være sådan en idiot, når man møder ham en til en? Nej, han er præcis, som man forestiller sig. Han er virkelig, virkelig sød. Der er intet ondt om ham, som... Altså, når man møder ham, han virker som den forestilling, man har om Niels Olsen. Hvilket varmer mit hjerte, som en, der har ham sådan højt på listen over, at han må være et rart menneske. Det var han også. Og det var en rigtig hyggelig snak, som du kan høre noget af lige her.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
God aften, Niels.
God aften.
God aften.
Og tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen, jeg er glad for, at du er. Har du det godt?
Ja, det har jeg.
Dejligt. Og jeg er glad for, at du er, fordi vi skal tale om sådan din karriere. Vi skal tale om den her musical, og i det hele taget skal vi bare nørde og hygge lidt. Er du klar for det?
Jamen, det er jeg så klar til.
Fantastisk. Jeg har en lille biografi af dig. Bare lige sådan, så vi alle sammen med. Hvis man nu skulle være i tvivl om, hvem er det nu, Niels Olsen er? Og det er okay, den er faktisk lidt lang, kan jeg se nu her, hvor jeg har skrevet den. Men du må endelig rette mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke? Og så læser jeg den lige op. Niels Olsen, du er uddannet fra Statens Teaterskole i 1987. Man kunne se dig optræde sammen med komikerkollega Thomas Mørk på Strøget i 80'erne i Cirkus Montebello, som også gik fra gaderne ind på de store scener. Sidenhen så har hele Danmark kunne se dig i improshowet Hatten Rundt. På de skrå brædder, der har man kunnet se dig som en del af Ørkens Sønner i en periode på over 30 år, har jeg kunnet regne mig frem til. Du har været skuespiller, instruktør, tekstforfatter på Cirkusrevyen i mange år, og som filmskuespiller, så har man kunnet se dig i film som Den Eneste En, Solkongen, som er en af mine favoritter, Far til Fire-serien, og din egen yndlingsfilm. Hvad er det egentlig, Niels?
Det er svært, men jeg må sige, at Den Eneste En, det er nok den, der på en eller anden måde er min yndlingsfilm. Altså, fordi det var sådan en... Det var en fantastisk film at være med i, og alting gik bare op i en højere enhed. Kan man sige, endnu inden filmen havde premiere, der udkom al musikken og blev et kæmpe hit, inden filmen var kommet. Og er det sådan set stadigvæk, det bliver i hvert fald spillet ret tit, numrene derfra. Og så var det der med at optage en film. Altså, den fulgte jo ligesom to spor, og den fulgte med min historie, og så fulgte den Cissi Babettes historie, og jeg havde jo ikke set nogen af hendes, jeg havde jo ikke været der, når hendes film, eller hvad kan man sige, de scener, hun lavede, blev optaget. Så det var sådan, jeg vidste ikke rigtigt, hvad ender det her op med, og ja, det er sådan to, der ikke kan finde ud af kærligheden, og så finder de ud, og finder de sammen alligevel, er det noget, altså gider folk overhovedet se det? Og så blev det bare en skide god film. Altså, så blev det bare en virkelig god film, som blev ramt lige ind i hjertet på rigtig, rigtig mange danskere i hvert fald. Så alting, og det var selvfølgelig Susanne Bier, som stod og trak og holdt i hvad det hedder, i tårne og fik det bragt sammen til at være en rigtig god film. Jeg kan også huske, at vi lavede den, der var det, jeg tænkte, jamen altså, Lars Kålund, han spiller ligesom, han spiller på den måde, og altså, hvad hedder hun, Paprika Steen, den fik jo også en over nakken, men der er Sonny Boy, og jeg ved ikke hvad, smukke Sofie Gråbøl skulle jo selvfølgelig have nogle dumme briller på, og nogle mærkelige pandehår, og nogle kæmpe bryster, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg tænkte, det her det bliver for meget. Altså, folk de knaller til den rundt omkring, men altså, det må man sige. Ja, mens at jeg og Sisse jo ligesom skulle spille en lige ud af hjertet kærlighedshistorie. Ikke? Men altså, det må man jo sige til Susanne Biers store ros, at det var hendes fornemmelse for det. Det er sådan, det skal være.
Og det, altså, den fungerer 100%, men jeg synes da også, når man ser på den ene stene op fra, altså din kone i filmen, der bliver spillet af Søs Elin.
Ja.
Hun er jo med i starten, og så spoiler alert til en film fra 1999, hvis ikke man har set den. Hun dør jo.
Ja.
Og det er bare sådan som en kærlighedshistorie. Det er meget modigt, at begge par ligesom har en partner, og så dør den ene tilfældigvis, og så finder han en ny i slutningen af filmen. Ikke?
Ja.
På papiret tænker jeg, at det burde næsten ikke kunne lade sig gøre, at det fungerer.
Nej.
Men det fungerer.
Ja, det gør det.
Møder du tit folk, der enten refererer den til dig? Hvad oplever du egentlig mest? Nu har du lavet rigtig mange ting, Niels. Oplever du nogensinde, at folk kommer hen på gaden og ligesom citerer film, eller sådan siger, er det ikke dig fra det der?
Jeg oplever det, vi så oplever med det der med, at der kommer en yndig ung pige hen til en og gerne vil have autograf, fordi min mormor er helt vild med det. og sådan noget. Men der er mange. Jeg har selv også nogle film, som jeg, der for eksempel den der Love Actually, den skal jeg bare se, altså en gang om året mindst, ikke? Og der kan jeg forstå, at der er mange, der også ser den eneste ene igen og igen.
Hvorfor har du det med Love Actually?
Jamen, fordi jeg synes, det er fuldstændig fantastisk film, og det er en skøn historie, og det er sådan en... jamen, det er jo også romantisk komedie, hvor der sker også forfærdelige ting, og... rørende ting, og så er det nogle stjernegode skuespillere, der er med i det, og ja, det er en rigtig god film.
Det er en virkelig, virkelig god film. og den skallede frisør, filmen er jo også rigtig god, og, ja. Og vi skal også tale mere om musical-opsætningen, som er det, hvor du er, Niels. Men, ja. Når jeg kigger på alle de ting, som du har lavet i løbet af din karriere, når jeg ligesom har undersøgt på nettet, fordi det er jo en karriere, som spreder sig over rigtig, rigtig mange år efterhånden, så et gennemgående træk er jo det her med, at det er jo gerne sjovt. Ja. Der er et lag af humor. Har du egentlig altid gerne vil lave noget, der var sjovt?
Altså, jeg må jo nok sige, at det er jo nok det, der ligger mit hjerte nærmest på en eller anden måde, eller hvad kan man sige, det jeg selv griber til også, da jeg sådan var mindre, var jeg sådan lidt usikker, så blev det sådan noget med at lave pjat med tingene, og lave sjov med tingene, og det var sådan den måde, jeg kunne komme igennem på, ikke? Men altså man kan sige, altså da jeg gik på teaterskolen, det var jo ikke, man blev jo ikke uddannet komiker på en teaterskole, der blev man uddannet som skuespiller, og der var ikke nogen komedier og sådan noget, vi spillede, altså det var seriøse ting, og Shakespeare monologer, og jeg ved ikke hvad, altså det, jeg er ikke uddannet, om så må sige, til at det skulle være komiker, men det gik det så hen og blev.
Kan du huske, hvornår det gik op for dig, at du måske havde en ekstraordinær evne til at få folk til at grine? Jeg forestiller mig, når man er på sådan en teaterskole, hvor der er måske mange, der gerne vil være seriøse, så er det måske tydeligt, hvad der er ens force og sådan noget. Men kan du huske, hvornår du tænkte, okay, jeg har fat i et eller andet her?
Altså, ja, på teaterskolen, det var der, vi startede sammen med Thomas Mørk, og vi startede med at spille på gaden og sådan noget, fordi vi ikke gad at lave noget andet i vores sommerferie. Og så tænkte vi, skal vi ikke prøve det? Og vi var selvfølgelig rædselsslagne de første gang, vi gik ud på gaden og stod. Men altså, der fik vi noget rutine i det der med, og det handlede jo netop om, at altså, hvad kan man sige, det er jo det der med et publikum, som ikke er kommet for at se en. De er på vej et andet sted hen. Men så skal man have dem til at stoppe op, og også helst have nogle penge op af lommen og smide ned i spanden til os. Ikke? Der kan jeg huske, at vi havde det sådan, at det er fordi, når man går på sådan en teaterskole, så tænker man jo, jamen, får jeg nogensinde arbejde? Altså, er der nogen, der ringer til mig? Er der nogen, der ser mig? Er der nogen teaterdirektør, der hyrer mig til noget? Eller hvad? Eller hvad sker der? Og det er jo ligesom det der med, at er du skuespiller? Ja, men hvad laver du? Jamen, jeg laver ikke noget i øjeblikket. Ah, ja, okay. Og så er jeg også skuespiller. Jamen, altså, det er man jo meget nervøs for. Men det, at vi gjorde det der, og gik ud på gaden og lavede det selv, og folk grinede af det og stoppede op og så videre. Det gav jo sådan en selvtillid, man sagde, okay, hvis der ikke er nogen, der spørger os, om vi vil have noget, eller vil have et job, jamen så laver vi sgu noget selv, ikke? Altså, så der kom sådan en kampgejst over det, ikke?
Men kræver det ikke også et eller andet? En ting er at gå op på en scene og øve, eller have øvet en monolog eller noget stykke, men det der med at stille sig op på gaden, det er i mine øjne noget, der... altså det tænker jeg næsten kræver mere end at gå op på en teaterscene, fordi folk jo bare vader forbi teknisk set. Det kan de gøre, ikke?
Altså. Jo, jo. Jamen altså, vi var også rædselsslagne. Altså, vi tog virkelig tilløb, da vi skulle gøre det de første gange. Også fordi, jeg ved ikke, hvad man tænker, altså, fordi folk er jo søde. Altså, der er jo ikke nogen, der bliver sure over, at man står og optræder, men altså, vi var simpelthen bare så nervøse. Men så når det er gået, et antal gange, jamen så får man jo selvtillid og tænker, jamen det er fint det her, nu skal den bare have en over nakken. Så tør man godt.
Men i forhold til det her med at lave noget, der er sjovt, en ting er, at man har forsen, men har du sådan, har du følt, du har taget en aktiv beslutning om det? Har det været sådan et eller andet tidspunkt i din karriere, Niels, hvor du har tænkt, okay, nu går vi efter, nu vil jeg lave noget, der er sjovt, og der skal have folk til at grine, eller er det bare, hvad der er kommet, dumpet ned i turbanden?
Altså, det er lidt en kombination, kan man sige, imellem, hvad der er kommet, og hvad der er dumpet ned til mig. Altså, man kan sige, altså, delvis har jeg jo, i hvert fald på listen over komiske roller, har jeg stået højere, end jeg har været over dem, der skulle spille Hamlet, for eksempel. Og delvis så har jeg jo selv, altså både da vi lavede Cirkus Montebello, det var jo morsomt, og altså Hatten Rundt er jo også sjovt, og Ørkenen Sønder er også rigtig, rigtig sjovt, ja. Synes vi i hvert fald selv. Så man kan sige, i de sammenhænge, det er jo nogle sammenhænge, jeg selv har valgt, ud over hvad jeg sådan har fået tilbudt. Så jeg har jo, altså kan man sige, lige når man bliver uddannet, der håber man jo bare, at man havner i en eller anden bås, fordi man gerne vil ses, og man gerne vil have nogle jobs. Og jeg har så, kan man sige, så også selv valgt at være i den bås, i den komiske genre, og der har jeg det faktisk rigtig godt.
Og vi er mange, der er glade for, at du er i den bås, fordi du er virkelig god til det, og du har i rigtig mange år fået folk til at grine. Og jeg kan huske, jeg tror første gang, jeg stiftede bekendtskab med dig, ud over Snøvsen tilbage i sin tid, der var jeg ikke særlig gammel, da jeg så den. Udover det, så var det jo Hatten Rundt,
ja.
Som kørte, jeg tror det var sådan noget på DR, søndag aften kl. 20-agtigt noget, ikke?
Ja.
Som er, hvis ikke man har set det, jeg tror der ligger noget på DR Bonanza, hvis man er interesseret i det, men det er jo talersport, hvor at du og en række andre skuespillere laver impro-comedy. Og er det noget, du altid har kunnet? Altså, er det noget, der har ligget nemt til dig? Fordi det er jo en helt anden skill, end at skrive og fungere og spille skuespil på scenen. Det der med at være hurtig på aftrækkeren. Er det noget, du altid har haft flere for?
Nej, altså, folk, der kender mig, vil nok ikke sige, at jeg er specielt hurtig på aftrækkeren. Jeg er meget fra Jylland, i visse sammenhænge i hvert fald. Men det er noget, der jo tiltalt mig helt vildt, og vi var jo så heldige på teaterskolen, at vi fik Søren Østergaard som lærer på første år. Han var en ganske ung lærer dengang, men han førte os jo ind i de der impro-leje, og det er jo bare også noget, der ryster sådan et teaterskolehold sammen, ikke? At man, fordi det er sjovt, og man får virkelig grinet igennem, og man ser dumme ud alle sammen, og sådan noget. Og så, hvad kan man sige, så der blev jeg enormt tiltrukket af det, og så blev jeg hævet med ind, fordi dengang lavede de det, der så hedder teatersport, hvor det ligesom er to hold, der kæmper mod hinanden. Der blev jeg hævet med ind af Turnus, der var den gruppe der, hvor Søren Østergaard var med i, og Claus Bue og Torben Seller og Søren Hauk. Og blev jeg så hævet med ind der og var med i nogle ting. Og så var meningen faktisk, at så talte vi om på et senere tidspunkt, at vi ville, at nu skal vi ikke lave en ny omgang af det der. Og så pigerne, der var med i gruppen, de havde et eget show, der hed Chick Show, og det lavede de. Så de ville ikke være med. Nå, okay, men så blev det til, så laver vi et hold kun med mænd, og så Gunnar Frøberg som konferencier. Og så prøver vi at se, hvordan det går. Og de første gange, der optrådte vi, efter de pigerne havde lavet det der Chick Show, så ude på Parkcafé, så sagde vi til publikum, har I lyst til at blive og se noget? Så det var ikke noget, vi fik noget for, eller et eller andet. Og så voksede det jo bare helt vildt, og lige pludselig så var der bare bullerne udsolgt, og så skulle vi lave tv, og det var heller ikke blevet lavet før, så er sådan noget. Så det var jo bare helt vildt fantastisk.
Kunne du mærke, at det gav et boost i forhold til, hvem du var, og altså, at du blev genkendt? Var det der, du oplevede, at der var et gennembrud, et folkeligt gennembrud?
Det var nogenlunde på samme tid, fordi jeg var jo også med i den der tv-satire, Den Gode, Den Onde og Den Virkelig Sjove, som også var rigtig, rigtig populær. Det er jo også det der med tv, ikke? Hvis man er med i et eller andet, som er godt, så bliver man virkelig genkendt mange steder.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Og det her, det var noget af min snak med Niels Olsen tilbage fra den 23. august. Og husk, hvis du godt kunne tænke dig at høre det hele, eller høre nogle af de andre highlights i deres fulde længder, så kan du finde det som podcast ind under Aftenklubben, sammen med alle de andre gæster.
det har været svært at finde highlights, fordi der har været så mange dygtige, rare mennesker forbi studiet. Så jeg har det nærmest også dårligt, når jeg nu her skal præsentere folk, som jeg synes har været ekstra gode eller dygtige, eller jeg har haft en ekstra hyggelig snak med dem, fordi der har virkelig også været mange, som der bare ikke har været plads til, eller som jeg måske ikke lige har haft tid til at få lyttet igennem, og fundet de der 8-7 minutter, der var virkelig gode. Så hvis du synes, noget af det her var godt, så gå ind og tjek nogle af de gæster ud, der har været. Måske dem, som, hvor du tænker, det er et navn, som jeg kender. Kan vide, hvordan det lyder, når de er med i det her format. Eller hvis der er nogen, som har en profil, som du tænker, okay, der er alligevel en, som er ekspert på ligestilling, eller ekspert på det, eller det at være iværksætter, eller der kan være mange måder at være eksperter på. Hvis det er et område, der interesserer dig, gå ind og lyt til det. Mit bud er, at du måske kan blive inspireret. Så gør det, og ellers så vil jeg sige, så tak fordi du lyttede med helt her til slutningen. Tak for det. Ha' en rigtig god aften, og så håber jeg, at du lytter med i Aftenklubben hver aften fra kl. 21.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.